Afg'onistonda AQSh armiyasining talofatlari 2000 dan oshgan, shuning yarmi oxirgi 2 yilga to'g'ri keladi.
Prezident Barak Obama harbiy kampaniyaga zo'r berib odil minglab qo'shimcha askar jo'natganidan keyin Amerika Afg'onistonda ko'proq zobitidan ayrila boshlagan. Xalqaro qo'shinlar mamlakatni tark etar ekan, xavfsizlik sekinasida mahalliy armiya zimmasiga o'tyapti. 2014-yilda mamlakat mudofaasi butunlay Afg'on qurolli kuchlariga topshiriladi. 2001-yildan beri Afg'oniston armiyasi ayniqsa katta talofat ko'rdi. 2007-yildan beri, masalan, 6500 dan ziyod afg'on zobiti hayotdan ko'z yumdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha 2007-yildan buyon urush 13000 oddiy fuqaroni yostig'ini quritgan. So'nggi paytlarda afg'on qo'shinlari orasida koalitsiyaga hujumlar faollashgani Vashingtonda xavotirga solib keladi. Oxirgi 2 haftada o'lganlar 10 kishini tashkil etgan bo'lsa, aksariyati amerikaliklar. Bu hamlalarda NATO yil boshidan beri 39 askarni qo'ldan boy berdi.
Part of what's taking place is we are transitioning to Afghan security and for us to train them effectively.
Afg'oniston uchun mas'uliyat mahalliy qo'shinlar zimmasiga o'tar ekan, ularning malakasini oshirish bilan bandmiz, deydi prezident Barak Obama. O'zaro muloqot, qo'shma mashqlar ko'lami ortgan. Amerika va afg'on zobitlari kun-tun birga ishlayapti. Demak, hozir ustuvor vazifa bu hamkorlik ish berishi va askarlarimiz xavfsizligini ta'minlashdan iborat, deydi Obama. Amerika generali Martin Dempsey dushanba kuni Afg'onistonga borib, NATO va mahalliy mutasaddilar bilan ana shu qotilliklar borasida gaplashib oldi. Tolibon da'vosiga qaraganda bu hujumlar uning ishi. Afg'oniston armiyasiga odam kiritib, koalitsiyani ichdan yemirishning uddasidan chiqyapmiz, dedi jangarilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.